Sexiliotik Euskal Herrira, Euskal Herritik Erbestera, Maspalomas, Paris, Caracas eta Bilbo, bizitza, gaztaroa, sexua, maitasuna, heriotza, musika eta dantza, unibertsala da. Eta hemen, euskaraz, hango eta hemengo 11 istorio erakusten ari dira pantaila handietan. Ikertu bia naiz eta gaur, Donostiako zinemaldiaz, arituko gara berriketan. Euskal zinema dirdirka. Donostiako zinemaldia azken txampan sartu da. 63. aldia du aurten, eta 200 film inguru ematen ari dira jaialdia osatzen duten sail guztiak kontuan hartuta. Aurten, nabarmentzekoa da euskarazko film asko ikusteko aukera dagoela. Are, inoiz izan ez duen lekua dauka euskarak jaialdiko sail ofizialean. Ez da euskara sail ofizialean aditzen den lehenbiziko aldia noski, han ikusi baikenituen Loreak, Amama eta Handia. Baina azkeneko urteotan ez da ala izan, eta euskara entzuna elizateko beste sail batzuetara jo behar izan dute ikusentzuleek. Bada, aurten, hiru izan dira sail ofizialean ikusi diren euskarazko lanak. Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren Maspalomas.
Vicente eta Zuri, egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea.
Zerkit. Zerbe zirik ez. Zerkitan ez zatea.
Urteak zera matzan Kanarietan bizitzen.
Asier Altunaren Carmele.
Zerlan esan zutzen ere txitsak amama ikustuko zekala. Lotza-lotza indesan zutzen. Bala edo zua.
Gauza, gero eta okerra dihoa zuzta.
Igual oin hartez gako esinte izan erregimenan indarrez. Beste bide batzu bilatzen hasi beharko ginen.
Eta Koldo Almandozen Zerua Oak telesaila.
Hemen zeru gehiagi dago. Inoiz ez dau zeru gehiagi.
Berria egunero egunero ari da kursaletik berri ematen. Beraz, bertara joanen gara. Zinemaldiak eman duena eta euskarazko zinemaren egoera izpide izanen ditugu gaurko atalean. Gaur Donostiara goaz. Kaixo Garazi.
Kaixo Iker.
Garazi Karrera Lopetegi Berriako kazetaria zinemaldia kubritzen ari da egunotan eta handik egiten du 25. fotograma elkarrizketa saioa. Beraz, Garazi, filmak ikusteko aukera izateaz gainera, zinema munduko langileekin hitz egiteko aukera ere izan duzu, ezta? Zer moduz joan da orain artekoa?
Ba, oso ongi egia esan. Oso prozesu aberasgarria izan da. Eta, bueno, ba, zinema asko gustatzen zaigun ontzat, platzera Donostiako zinemaldian bertatik bertara izateko aukera hori izatea. Eta egina esan oso gustora.
Euskal zinemaren egoera ona ari dira denak, zenbat euskal film aurkezten ari dira aurtengo zinemaldian?
Ba, egia esan, inoiz baino produkzio gehiago daude, Euskal Herrian egin direnak behintzat, horretara 28 film dira, eta euskaraz hitz egiten dutenak 18. Sai ofizialean euskarazko hiru ditu Maspalomas, lehiaketan dabilena, eta gero lehiaketatik kanpo, Carmele, Asier Altunarena, eta Zeruagoak, Koldo Almandozen telesaia. Gero, zuzendari berriak saiean, aro berria daukagu, Irati Gorosti direna, eta Tabakaleran Variazioak, Lurrola Izolaren film laburra. Eta zinebiran badira beste 20 film, eta tira 7 euskaraz, uste dut, ez baina behi losoker. Baina bai, egia esan aurten aspaldi honetan ikusi den euskal produkzio kopuru handiena daukagu.
Euskal zinemak emandakotik zer aipatuko zenuke?
Baten bat horrela nabarmendu beharko banu, Maspalomas izango litzateke, edo aro berria ere azimarratuko nuke, ze bai da, apustu berri bat. Ikusten da kalitate bat dagoela, hizkuntza zinematografiko baten alde egiten duen produktu bat dela, Hau da, ez dela soilik euskaraz izate horregatik baduela bestelako balioa, daizik eta baduela zinemaren ikuspegitik indar bat, produkzio landu bat, eta bai egia esan oso proiektu indartsua daudela esango nuke.
Arestian aipatu dugu 200 film inguru emanen dituztela, sail guztiak kontuan hartzen baditugu, bada harritu zaituen lanen bat?
Ba, egia san, bai, bueno, beti dago zerbait horrela aipatzeko euskal zinemaz gain, bueno, tarte gutxi izan dut, baina izan dut tartetxo bat zelako pelikulak eta zinema ikusi ahal izateko. Eta adibidez, Perlak saiean, A Simple Accident, Un Simple Accidente filma izugarri gustatu zait, oso ona iruditu zait, azkenean hori ez, istripu batetik abiatuta da, premisa oso aitzaki utxala da, edo ez daukala garrantzi handirik, baina gero filma nola planteatuta dagoen eta ze kritika politikoa egiten duen, ze puntuatik umorea nola ere sartzen duen, ze askotan oso zaila izan hori da kritika eta politika nahastea, eta hemen bikain egiten du, eta gero sentimental value ere ikusteko aukera izan nuen, hau ere Perlak saiekoa, eta oso pelikula ona iruditu zitzaidan, barrena mugitzen dituen horietakoa, sentitzen duzun horietako bat, eta bai, estenografia eta errealizatzeko modua, enkuadraketak eta egia esan hori guztia ederra izan da.
Zinemaldian zenbait sari ematen dira, hoietako bat da Zinemira saria, ohorezko sari bat da, eta Euskal Zinemagintzaren alorreko pertsona ospetsu baten ibilbidea aitortzen du. Aurten nork jaso du Zinemira saria?
Ba, aurten Asier Altuna eta Telmo Esnale jaso dute Zinemira saria, azkenean hauek urte luzetan ibili dira, ba, Euskal Zinemagintzan berpizten, mugarritzat hartu da, aupaitxe beste filma, 2005an pantaila hartu zutena, izan ere, ba, 12 urteko desertu bati aurre egin ziren, ez? Azkeneko bi proiektuak, ba, 1993an, esango nuke ez banabil ez oker, 1993an bertan izan zela azkeneko lana, eta ordutik, ba, euskeraz ez zen beste inolako filmik edo produkturik ikusi zinemetan. Eta hauek, ba, aupa atxe besterekin bide berri bat irik izuten, eta, bueno, ba, hortaz aparte ere egin dituzte bestelako lan batzuk. Beti izan dute euskaraz egindako filmen edo produktuen aldeko indar bat edo apustu bat egin dute beti horren alde, eta nik uste hori, ba, aitortzeko modukoa izan dela.
Sari ez, ari garen ezkero aipatu beharrekoa da Ester Garzia ekoizlea, Donostia saria jasotzen duen lehenbiziko ekoizlea da, ezta?
Ba bai, alaxe da. Askotan ekoizlearen izena egia eskutuan joaten dela, baina nahi ala ez, ekoizleak paper garrantzitsu bat du filmean. Sarri esan izan hori da, pelikula bera zuzendariarena baino ekoizlearena izaten dela. Azkenean, ba, bueno, industria baten barruan hitz egiten badugu, diru kostu bat izaten du, eta hori ba, ekoizleak albidetzen du. Hortaz, horregatik esaten da, ez? Eta, ba bai, Ester Garzia, bueno, egindu ibilbide bat, aitortu behar zaio ni ere bere egindako lan, ez da bat ere erraza gizonek agintzen duten mundu batean eta bereziki egia da orain eta berak ere aitortzen du gero eta emakume gehiago daudela postu horietan, baina goi karguetan oraindik ere gizonezko jarraitzen dute eta ba, beti pasatzen dena ez, gizonezkoak aginduak hartzen badituzte badakigu ze kontakizun edo ze ikuspuntu lehenetsiko den eta ba, Ester Garzia bertan izatea garrantzitsua da bestelako historio batzuk kontatzeko. Eta joe, ba, Almodóvarrek ikusi dan nolako ekarpena egin duen, ba, bai kulturan eta bai bestelako errelatu batzu kontatzerako garaian. Berriketan.
Garazi, aurten esanen nuke badela nabarmendu beharreko euskal aktore bat, askotan ikusi dugu alfombra gorritik batetik bestera, Nagore Aranburuz ari naiz.
Ba bai, egia da, eta alfombra gorri esan duzula, nik ere zinemaldian gora eta bere ibilita egunero ikuste genuen. Batean, Maspalomas proiektuarekin, beste batean Zerua Hoak, bestea Carmele, bestea Los Domingos edo Igandea filmarekin. Eta esaten nuen baina emakume honek zenbat lan egiten du, zenbat proiektuetan parte hartu dut. Bai, egia esan, Nagore Aranburu, buf, bai da aktore txarra, lana bikaina egiten duen horrelako bat, eta ba, askotan tokatu zaizkio papel oso desberdinak eta guztiak defenditu ditu oso ongi. Orduan, bai, Nagore Aranburuk ere, egia askotan sari bat ematen ez bada edo ez dela agerikoa, edo oso isilpean pasatzen dela, ez? Baina Nagore Aranbururi aitortu hartzaio eta eskertu hartzaio egin duen lan guztia.
Eta zuzendarien artean aipatu genezake Sara Fantova, berak jaso du egile berriak saria Jone batzuetan filmarengatik. Zer esan dezakezu berari buruz?
Oso lan txikuna egin duela Sara Fantovak, ausarta ere izan dela, azkenean ez da bat ere erraza, lehenengo film bat ekoiztea eta horrelako arrakasta izatea are eta zailagoa da. Orduan bejonde zaiola, badu talentu bat, badu talde bat, badu babes bat, kolektibotasun bat, kritikotasun puntu bat ere badu gainera. Eta nik uste horre guztiak ematen diola indar bat, eta bai, Sara Fantova aurtengo izarretako bat dela esan daiteke, bai, zen berri bat delako, baina aurrerantzean ziur naiz gehiagotan entzungo dugula, azkenean honek ere adia puntu bikain bat eman dio bere bilbidea garatu alizateko, eta espero dut olatu honi helduko diola eta proiektu onak aterako dituela etorkizunean ere.
Egunotan, zinemagile eta aktore asko pasatu dira 25. Fotograma saiotik, bada haiei egin diezun galdera bat, eta bueltan egin nahi dizut nik orain, nola ikusten duzu euskal zinema, Garazi?
Oso egoera honean ikusten dut euskal zinema. Baina ezin gara relaxatu. Bai, egia da, ba, azkeneko urte hauetan ikusita zenbat produkzio edo nolako lan, nolako indarra mantzaion horri, ba, une honetan momentu onbatean gaudela. Baina beti, Josu Martinez ikertzaileak eta zinegileak, bueno, liburu bat atera zuen irudiz eta euskaraz, oso gomendagarria da liburu hori euskal zinemagintzaren historia osoa ikusteaz gain, ba, egiten dituelako gaur egungo egoeraren kritika batzuk edo bai ikuspuntu berri bat eskaintzen du. Eta bertan esaten du, 30 film euskaraz urte batean oso gutxi dela. Eta hori egia da, guri asko iruditzen zaigu, ba, ikusita historia nondi datorren. Baina horri indarra eman bartzaio oraindik. Oso produkzio gutxi dira 30 film egitea bataz beste urtean herri batean. Guk apostu handitu beharko litzateke, diru laguntza gehiago eman beharko litzateke, osea, azkenean bi altzati dago, gogoa badago ikusi da, zinemaldian ikusi da zenbat zuzendari, aktore, tekniko badago, euskal armaia badugu horretan. Kontua da, babes bat behar dela finantzaketa bat, kulturaren aldeko apustu bat, eta hori, baina bai, ezkorrak ez gara beti izango, eta bai, korrak izan da zen daiteke euskal zinema puntu hon batean dagoela, baina hori, erlaixatu gabe.
Ados Garazi, Karrera Lopetegi, egun gutxi gelditzen dira, eta beraz, gozatu gelditzen denaz, eta mila esker zinemaldia kursaletik gure gana, ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Nagore Arinek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!